ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ3ខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរខ្មែរមិនបង្ក្រាបឃាតកម្មចោរកម្មប៉ុន្តែបង្ក្រាបសកម្មជនជួយសង្គមតុលាការក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមរឿងក្តីចលនាមេដាធម្មជាតិឆាប់រហ័សជាងរឿងក្តីផ្សេងៗអង្គការឃាតករដើរយកកំភ្លើងចូលទៅបាញ់សម្លាប់មនុស្សដល់ក្នុងផ្ទះតុលាការថាគ្មានចេតនានាយរងPM ខេត្តប៉ៃលិនឆ្លោះនឹងអាជីវករប្រកបរបររត់តាក់ស៊ីរឿងប្រាក់ថ្លៃឈ្នួល 20,000 រៀលកម្មវិធីថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាសង្គមសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាក់ទងគ្នាបង្កើតដោយអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រាមដាក់ទោសប្រហារជីវិតដល់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ចង់ផ្ដាច់ខ្លួនតទៅនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រុកចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននានាដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជិត30នាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកខ្លះរងនឹងការចាប់ខ្លួនដល់ទៅ2ដងអង្គការលីកាដូចេញសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសកម្មជនមិនរៀងចាលនៅថ្ងៃនេះថាពន្ធនាគារជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាក់ស្មារតីរៀងចាលក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់គេដូចជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយជាដើមដែលសប្តាហ៍នេះពួកគេកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារភាពសកម្មនិយមអហិង្សារបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចការសង្គមកន្លងមកប្រភពដដែលលើកឡើងថាកង្វះអាហារហូបចុកកង្វះទឹកស្អាតនិងទឹកមានតម្លៃថ្លៃការរឹតត្បិតការជួបអ្នកខាងក្រៅកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់គឺជាបញ្ហាដែលបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារខណៈអត្រាផ្ទុកអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មានការកើនឡើងលើស 200% នៃសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ខ្លួនពន្ធនាគារមួយចំនួនផ្ទុកអ្នកទោសរហូតដល់ទៅ 500% នៃសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអតីតអ្នកជាប់ពន្ធនាគារខ្លះហៅការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារថាជាការរស់ដូចនៅក្នុងឋាននរកប៉ុន្តែទោះជាដឹងថាពន្ធនាគារជាកន្លែងមានស្ថានភាពមិនល្អខ្លាំងក៏ដោយក៏សកម្មជននយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបន្តតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដោយមិនរាថយដែរអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវម្ដងរួចមកហើយក្តីពួកគេនៅតែសុខចិត្តលះបង់សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែពួកគេសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពល្អប្រសើរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទៅថ្ងៃមុខក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលះបង់របស់ពួកគេនៅពេលនេះការអះអាងនេះធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយកាន់តែខ្លាំងសប្តាហ៍នេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីមានអាយុមិនទាន់គ្រប់មួយឆ្នាំក៏ដោយទិន្នន័យសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញថាសកម្មជនដែលត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2ដោយសារតែសកម្មភាពមិនរៀងចាលរបស់ពួកគេជុំវិញការចេញតវ៉ាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន24នាក់ហើយដូចជាសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងចាន់សុធីមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាដើមសកម្មជននយោបាយលោកភុនយុទ្ធសកម្មជនសង្គមលោកកើតសរាយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមលោកនីណាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំលោកចៅវាសនាសកម្មជននយោបាយលោកមីសេងហោអ្នកសារព័ត៌មានលោកសឿសុជានិងសកម្មជននយោបាយលោកកងសរនដែលសុទ្ធតែត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកដូចគ្នានិងបន្តឃុំខ្លួនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណែកឯលោកប្រាក់ឈុនលោកឆេងសរិនលោកស៊ុនចាន់ធីលោកម៉មរិទ្ធីលោកគង់ថារិទ្ធលោកសានសឿនលោកស្រីមានលោកយិនភៀនលោកគឹមថាមូនីលោកអ៊ុំវិរៈរតន៍លោកអែកបេននិងលោកជាច័ន្ទជាដើមសុទ្ធតែកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលជាការឃុំខ្លួនលើកដំបូងដូចគ្នាតែកត្តានឹងបញ្ហានេះកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024 នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាបើប្រទេសលោកសេរីអនុវត្តច្បាប់បានប្រទេសកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិអនុវត្តបានដូចគ្នាដែរដូច្នេះរដ្ឋបរទេសមួយចំនួនគួរតែណែនាំអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឲ្យឈប់ធ្វើខុសច្បាប់ទៀតទៅជាជាងបង្ហាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យអនុវត្តច្បាប់នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ UNPR នៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024បណ្ដាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះបានរិះគន់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការជាពិសេសលោកកឹមសុខាជាដើមដើម្បីលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2023នៃគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក The World Justice Projectបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ141លើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេស142ដោយសារតែគេរកឃើញថាការដឹកនាំគ្មានតម្លាភាពការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងការមិនធានាបាននូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការជាដើមរីឯសេក្រារីការពីអង្គការ Global Organized Crime Index វិញពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ពិន្ទុអំពីអក្រិតកម្មទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពី1ដល់10ឬពីល្អទៅអាក្រក់ស្រុកខ្មែរបានពិន្ទុ77ដែលជាពិន្ទុអាក្រក់ជាសង្គមមានអត្រាអក្រិតកម្មខ្ពស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគ្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់នៅដើមខែកក្កដាខាងមុខនេះការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចេញពីសវនាការនៅថ្ងៃនេះថាតុលាការធ្វើសវនាការដោយសង្ខេបដោយមិនពិនិត្យភស្តុតាងដោះបន្ទុករបស់ពួកគេហើយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សវនាការតែម្ដងក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់បង្ហាញការខកចិត្តចំពោះតុលាការដែលបដិសេធសំណើសុំឲ្យតុលាការចាក់វីដេអូឃ្លីបដែលជាភស្តុតាងដោះបន្ទុករបស់ពួកគេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីលើកឡើងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយកញ្ញាចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើពួកគេដែលជាអ្នកថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិអំពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌កញ្ញាបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពួកគេរងការចោទប្រកាន់ហើយប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបោះបង់ការងារការពារបរិស្ថានដែរកញ្ញាថាលុយនឹងអំណាចមិនអាចទិញទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរបានឡើយសវនាការនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ចូលរួមក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង10នាក់ដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដូចជាកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងលោកថនរដ្ឋាជាដើមចំណែកឯសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ទៀតមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកប៊ិញពិសិដ្ឋអ្នកស្រីរីរក្សាលោកពកខឿយនិងលោកអាឡេហានដ្រូហ្គនសាឡេសដេវីតសុននៅតែអវត្តមានក្នុងសវនាការនេះដដែលប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងមានមេធាវីតំណាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធានិងលោកថនរដ្ឋាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំអំពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដើរតែម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងគុនធាទៅកាន់គេហដ្ឋានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបឹងតាមុខដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណា អំពីបទឃាតកម្មមិនគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា199ដែលត្រូវដាក់គុក15ឆ្នាំគឺជាការចោទប្រកាន់ប្រឆាចនីតិវិធីច្បាប់ដោយសារជនល្មើសបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្លាប់ដែលសមនឹងទទួលទោសដាក់គុកមួយជីវិតតាមមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាតាមរយៈភស្តុតាងជាខ្សែវីដេអូដែលផ្ដិតជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជនដៃដល់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះព្រោះថាពេលទៅផ្ទះជនរងគ្រោះជនដៃដល់មានកំភ្លើងខ្លីសៀតជាប់នឹងចង្កេះរួចជាស្រេចដែលបង្កប់ក្នុងអាវក្រៅលោកសង្សានករណារឿងឡើងថាជំនួសរវាងជនរងគ្រោះនិងអ្នកជិតខាងបានកើតឡើងតាំងពី2ឬ3ថ្ងៃមុនម្លេះខណៈអតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាទើបនឹងលេចមុខនៅពេលក្រោយដូច្នេះមានន័យថាចាប់តាំងពីចេញដំណើរពីគេហដ្ឋានរបស់គាត់ទៅកន្លែងកើតហេតុដែលប្រដាប់ដោយអាវុធមានគ្រាប់ពេញគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឃាតកររូបនេះមានចេតនាទៅសម្លាប់មនុស្សនិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើជនដៃដល់ដែលដាក់ទោសត្រឹមតែជាប់គុក15ឆ្នាំប្រកាសជារងនៅការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះករណីនេះតុលាការគួរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដើម្បីព្រមានដល់មនុស្សដែលរំលោភបំពានច្បាប់ដទៃទៀតហើយបើផ្អែកតាមភស្តុតាងការកាត់ទោសដាក់គុកឃាតកររូបនេះមួយជីវិតគឺជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវបំផុតការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអัยការអមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាដែលបានសម្លាប់មនុស្សកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីបទឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងការប្រើអាវុធខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាឃាតករគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា200នោះទេកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាអំពើឃាតកម្មរបស់អតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ទី1គឺបទឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលត្រូវដាក់គុកចំនួន15ឆ្នាំតាមមាត្រា199ចំណែកឯសំណុំរឿងទី2គឺអំពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងប្រើអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលបានបង្ករបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសរយៈពេល15ឆ្នាំដូចគ្នាដែរប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលើសំណុំរឿងនេះក្នុងករណីរកឃើញនៅភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការស្រាប់តែខ្សែវីដេអូមួយត្រូវបានគេទម្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រងព្រាតដែលបានបង្ហាញអំពីទង្វើអមនុស្សធម៌ឃោឃៅនៃអតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលសកម្មភាពនៃកិច្ចការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការត្រៀមទុករបស់ជនដៃដល់មុននឹងឈានទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់នោះតែទិននឹងការទម្លាយវីដេអូនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភក្ត្រាសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាថាការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជនរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបនេះពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផងដែរលោកណេតភក្ត្រាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយខ្សែវីដេអូនេះជាបន្ទាន់និងស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បញ្ឈប់ការចែករំលែកនៅរូបភាពដ៏សាហាវឃោឃៅនេះថែមទៀតទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកជុំកុសលបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថាសម្រាប់ករណីឃាតកម្មរបស់អតីតអង្គញាស្រីស៊ីណាបើសម្រាប់ថាមិនមែនជាអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដូចជាមិនសមទំនងឡើយព្រោះខ្មាំងកំភ្លើងនឹងជនរងគ្រោះមិនដែលស្គាល់គ្នាទេពីមុនមករីឯទំនាស់គឺកើតឡើងរវាងតែអ្នកផ្ទះជាប់គ្នាប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាប៉ុន្តែក្រោយមានទំនាស់ស្រាប់តែលេចមុខខ្មាំងកំភ្លើងមកដល់ក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះជាមួយនឹងកំភ្លើងពាក់អាវដៃវែងពីលើអាវយឺតដើម្បីងាយស្រួលសៀតកំភ្លើងនៅចង្កេះនឹងដើរចូលក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះព្រមទាំងប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់ជនរងគ្រោះហើយក៏ធ្វើការបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងលោកជុំកុសលបន្ថែមថាពេលបាញ់សម្លាប់បុរសដែលគូដណ្ដឹងរួចហើយក៏បាញ់សម្លាប់នារីដែលជាគូដណ្ដឹងថែមទៀតនៅពេលនាងចូលទៅជួយលើសពីនេះក៏បាញ់សម្លាប់បុគ្គលិក2នាក់ដែលកំពុងអង្គុយធ្វើការក្នុងផ្ទះនោះដែរចំណែកឯរថយន្តរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងដែលជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបានទុកនៅទីឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុប្រពន្ធដដែលលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះមានន័យថាខ្មាំងកំភ្លើងបានទទួលដំណឹងពីអ្នកជួលផ្ទះរួចហើយរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្ដង ព្រោះរូបគេមានទាំងកំភ្លើងទាំងការទុករថយន្តពីចម្ងាយដើម្បីងាយស្រួលចល័តខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពដូច្នេះតើបែបនេះអាចចាត់ទុកថាជាឃាតកម្មមិនគិតទុកមុនបានឬទេលោកជុំកសលបញ្ជាក់ថាពាក្យថាមិនគិតទុកមុនគឺមានន័យថាមិនបានត្រៀមមុនដូចជាឧបករណ៍អាវុធមកជាមួយនៅពេលមានការប្រទូសរាយក៏សម្លាប់តែម្ដងរីឯការបំបែកសំណុំរឿងជាពីរក៏មិនសមទំនងថែមទៀតព្រោះអង្គហេតុកើតក្នុងពេលតែមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែឆ្ងល់ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងអំពីបទចោទឃាតកម្មសម្លាប់មិនគិតទុកជាមុនត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែមាត្រា200បទចោទឃាតកម្មសម្លាប់គិតទុកជាមុនគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដូច្នេះចំពោះករណីឃាតកម្មនេះតើសមថាចោទជាឃាតកម្មសម្លាប់មិនគិតទុកមុនដែរឬទេជុំវិញការកាត់សេចក្តីនៃតុលាការលើសំណុំរឿងលោកស្រីស៊ីណាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះថាការសម្រេចមិនសមទំនងដែលតំណាងអัยការចោទប្រកាន់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាដែលអាចជាប់គុកយ៉ាងច្រើន15ឆ្នាំក្នុងគតិកម្មនេះលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាការបាញ់មនុស្សស្លាប់ពីរនាក់គួរតែដាក់គុកអស់មួយជីវិតមិនមែនជាប់គុកយ៉ាងច្រើន15ឆ្នាំនោះទេហើយការជាប់គុកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំបែបនេះគឺមានន័យថាជនល្មើសអាចជាប់គុកតិចជាង15ឆ្នាំលោកបញ្យលថាអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាអាចជាប់គុកត្រឹមតែ2សប្តាហ៍រួចហើយក៏ផ្លាស់ទៅរស់នៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប៉ុន្តែ2ឬ3ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការក៏ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយករណីអង្គការថោងសារ៉ាត់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សដូច្នោះដែរលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាករណីអង្គការថោងសារ៉ាត់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែគាត់បានដេកនៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប្រហែលជាង3ឆ្នាំក៏ត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រៅពីនេះទៀតករណីអង្គការគិតធៀងបងប្រុសបង្កើតអង្គការគិតមេងក៏ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀន50គីឡូក្រាមដែរប៉ុន្តែគាត់ដេកនៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប្រហែល2ឆ្នាំក៏ត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដូច្នេះករណីអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាក៏ទំនងជាដូចករណីអង្គការថោងសារ៉ាត់និងករណីអង្គការគិតធៀងដែរជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងយុតិធម៌បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះលើករណីឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណាកាលពីពេលកន្លងទៅនោះទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថាអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកបានសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជាទីផ្សារទិញលក់រឿងក្តីសម្រាប់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកន្លែងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងស្លូតត្រង់នោះទេកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានស្នើទៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីផ្អាកតំណែងលោកវរៈសុនីឯកសរប៊ុនសឿងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តប៉ៃលិនក្រោយពីកើតមានចំនួនជាមួយលោកហូទីអ្នករត់តាក់ស៊ីទទួលដឹកអីវ៉ាន់តាក់ទងនឹងរឿងលុយ20,000រៀលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះគេបានឲ្យដឹងថាលោកសៅសុខាបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើអធិការកិច្ចភ្លាមនិងប្រជុំជួរបញ្ជាការពិភាក្សាឆ្លងករណីចំនួននោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាក្រោយពីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងពិភាក្សាលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់ហើយកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទធ្វើសំណើទៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីផ្អាកមុខតំណែងលោកវរៈសនីឯកសរប៊ុនសឿងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តប៉ៃលិនអនុលោមតាមមាត្រា41នៃអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីបទវិន័យទូទៅសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាកងរាជអាវុធហត្ថផ្ទៃប្រទេសបានសម្រេចរៀបចំសំណើបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាវិន័យតាមឋានានុក្រមអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមាត្រា46ក្នុងមាត្រា46នោះមានចែងថាមុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មតាមលក្ខន្តិកៈទូទៅត្រូវសុំយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យជាមុនសិនការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាវិន័យត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងការពារជាតិអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសប៊ុនសឿងនិងលោកហូទ្រីមានចំនួនពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាទាក់ទិនទៅនឹងករណីនេះមានការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហោះករណីចំនួនរវាងអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់និងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តប៉ៃលិន លោកសរប៊ុនសឿងកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលនាំកូនចៅទៅចាប់ក្របួចលោកហួត្រីនៅផ្សារព្រំព្រោះតែរឿងលុយ20000រៀលលោកហួត្រីអះអាងថាលោកសរប៊ុនសឿងបានជួលឡានលោកដឹកកង់ហាត់ប្រាណដោយឲ្យតម្លៃ60000រៀលតែគាត់ប្រកែកថាយក80000រៀលទើបលោកសរប៊ុនសឿងខឹងខ្លាំងហើយនាំកូនចៅទៅចាប់ដល់ផ្ទះតែម្ដងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Cool App ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាមានមន្ត្រីរាជការប្រើតាមបញ្ជារបស់គាត់ប៉ុន្តែពួកគេមិនទុកចិត្តលើកម្មវិធីនេះថានឹងធានានូវសុវត្ថិភាពភាពជាឯកជនរបស់ពួកគេនោះទេអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើចោលបច្ចេកវិទ្យាលួចព័ត៌មានពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងទោះបីជាកម្មវិធីខ្លះដូចជា Facebook ជាដើមដែលអាចធានាភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវហើយក៏ដោយដែលបញ្ហានេះជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App លោកម៉ៃណាតលើកឡើងថាចំពោះពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែប្រើក្នុងន័យទំនាក់ទំនងសាមញ្ញធម្មតាគាត់ប្រើកម្មវិធីនេះក៏បានមិនប្រើក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងមានបំណងរក្សាភាពឯកជនរបស់គាត់ពួកគេច្បាស់ជាមិនប្រើកម្មវិធីនេះទេពីព្រោះកម្មវិធីនេះគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដូច្នេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះគឺគ្មានសុវត្ថិភាពនិងភាពជាឯកជនសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនទោះប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ្វីក៏ដោយក៏ពួកគេមិនទុកចិត្តដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទង្វើខុសច្បាប់ជាច្រើនដោយជាការប្រើចោលបច្ចេកវិទ្យាលួចព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាពីក្រុមប្រឆាំងកន្លងមកដែលជាហេតុនាំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសវង្សត្រកូលរបស់គាត់ក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរអស់ទៅហើយលោកម៉ែនណាតគូបញ្ជាក់ថាសប្ដាហ៍នេះអ្វីដែលនៅសល់ជាប់នឹងខ្លួនគាត់ដែលឲ្យអ្នកដទៃគោរពឬធ្វើតាមគឺមានតែអំណាចមួយគត់ក្រៅពីនេះដូចជាគុណធម៌ជាដើមគ្មានក្នុងខ្លួនគាត់ទេដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់អស់អំណាចគឺស្មើនឹងអស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គាត់នឹងវងត្រកូលរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ប្រើកម្មវិធី Cool App លើទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗក្នុងបំណងដើម្បីសន្តិសុខជាតិដែលបរទេសពិបាកនឹងជ្រៀតជ្រែកយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះគឺជាការធានាដល់ទំនាក់ទំនងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបរទេសជួបការរអាក់រអួលដោយប្រការណាមួយដូច្នេះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគួរបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធី Cool App ដើម្បីធានាម្ចាស់ការលើការរក្សាការសម្ងាត់ផងនិងការដាច់ទំនាក់ទំនងពីប្រព័ន្ធបរទេសផងដែរមេដឹកនាំបកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Cool App ប្រើប្រព័ន្ធរក្សាការសម្ងាត់បំផុតគឺប្រព័ន្ធ Encryption ដែលពុំអាចមើលឬអានឬអាចស្ទាក់យកព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់បានទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Cool App ផ្ទាល់ក៏ដោយគណៈរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់ប្រើពីមុននោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមផលិតនៅបរទេសជាច្រើនយ៉ាងតិចចំនួន50មានដូចជាកម្មវិធី Facebook នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធី WeChat និង TikTok នៅប្រទេសចិនZalo នៅវៀតណាម Kakao Talk នៅកូរ៉េខាងត្បូង Telegram នៅរុស្ស៊ីនិងកម្មវិធីមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះត្រូវគេសង្ស័យថាគ្មានសុវត្ថិភាពចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយសម្លេងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលបានសន្ទនាគ្នាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនដែលទង្វើនេះបង្ហាញថារាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលពលរដ្ឋម្នាក់ៗมันអាចធានាបាននៅការសម្ងាត់បានឡើយបន្ទាប់ពីការប្រកាសពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App នេះស្រាប់តែសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការបំផុសឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះព្រមព្រៀងដោយចុះផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលដែលល្បីល្បាញក្នុងសង្គមមួយចំនួនដូចជាតារាចម្រៀងជាដើមខណៈព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមក៏ត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយថាបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដែរលោកលឹមជាវុធាជានាយកសារព័ត៌មានបម្រើគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល Fresh News ហើយជាស្ថាបនិក Cool App សង្ឃឹមថាកម្មវិធីថ្មីនេះនឹងមានអតិថិជនយ៉ាងតិច100,000នាក់ដំបូងផ្ដើមចូលប្រើប្រាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះ គេនៅមិនទាន់ឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាបុគ្គលមានអំណាចកំពូលក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះទៅវិញទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះប្រធានវិទ្យាស្ថានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាលក្ខណៈ4យ៉ាងនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍និងការជឿទុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចជាភាពសាមញ្ញងាយប្រើប្រាស់ដំណើរការរលូនមិនរអាក់រអួលគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសភាពឯកជននិងធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានអនុម័តនូវច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលក្នុងនោះសំដៅទៅលើពលរដ្ឋដែនកោះតៃវ៉ាន់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើចលនាបំបែកខ្លួនឬប្រកាសដែនដីតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមិថុនាខណៈទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដែនកោះតៃវ៉ាន់ Lai Ching-te ស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាយោងតាមការចុះផ្សាយនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន VOA ជាភាសាអង់គ្លេសចិនបានហៅលោក Lai Ching-te ជាជនបបែកខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងសង្គ្រាមគំរាមប្រទេសចិនក្រោយពីបរិសនេះស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាមួយគ្នានេះក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើនការល្បាតនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងនៅបណ្ដាកោះមួយចំនួននៃដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងទស្សនៈរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺតៃវ៉ាន់នៅតែជាដែនដីផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយទោះជាដែនដីកោះនេះប្រកាន់នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយដែលចិនមើលឃើញជាជម្រើសតែមួយគត់គឺការបង្រួបបង្រួមគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាទស្សនៈសាធារណជនតៃវ៉ាន់វិញបង្ហាញថាពួកគេមិនគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់ចិនកុម្មុយនីសតែពួកគេត្រូវការឯករាជ្យភាពឆាប់ៗតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុងប៉េកាំងមិនបានលក្ខការសម្ងាត់អ្វីនោះទេគឺបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទាំងស្រុងចំពោះលោក Lai Ching-te ដែលជាប្រធានរដ្ឋបាលថ្មីនៃដែនកោះតៃវ៉ាន់និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមនៃដែនកោះនេះវិធានការថ្មីនៃក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេគិតថាជាការសាកល្បងនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីដាក់ទម្ងន់ជាសាធារណៈទៅលើកោះតៃវ៉ាន់យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួគោលការណ៍ច្បាប់នេះទៅលើអង្គការទាំងឡាយណាឬក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលប៉ុនប៉ងបំបែករដ្ឋហើយរុញឲ្យប្រជាជនតៃវ៉ាន់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំបែករដ្ឋយោងតាមប្រភពដដែលនេះតុលាការប្រទេសចិនរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសចិនរួមទាំងអង្គការសន្តិសុខរដ្ឋមានសិទ្ធិដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើសកម្មភាពចង់បំបែកខ្លួនបំបែករដ្ឋដែលគេថារំលោភលើអធិបតេយ្យជាតិប្រទេសចិននិងរំលោភលើពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងច្បាប់នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយទោសប្រហារជីវិតមានលក្ខណៈពិសេសទៅលើមេដឹកនាំក្រុមបំបែកខ្លួនដើម្បីទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវទីក្រុងប៉េកាំងហាមឃាត់ជាដាច់ខាតជាការឆ្លើយតបនឹងបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតៃវ៉ាន់បានទទូចដល់សាធារណជនតៃវ៉ាន់កុំគំរាមកំហែងឬក៏កុំប្រជែងជាមួយនឹងច្បាប់របស់បកកុម្មុយនីស្តចិននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងបានមានមហិច្ឆតាផ្តាច់មុខគ្រប់គ្រងលើដែនយុទ្ធាធិការកោះតៃវ៉ាន់ដែលគេហៅថាច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតគឺជាការចាប់បង្ខំពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ឲ្យអនុវត្តតាមគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Lai Ching-te ដាក់សំណើសុំចរចាជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងបានទាត់ចោលដោយមិនទទួលស្គាល់លោក Lai Ching-te ជាមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់នោះទេហើយក៏មិនទទួលស្គាល់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen អតីតមេដឹកនាំដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរតែគេថាចិនដែលចេញច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលប៉ុនប៉ងបំបែកតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យនោះគឺជាវិធានការដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរកោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នលះបង់ចោលការប៉ុនប៉ងដើម្បីប្រកាសតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុងប៉េកាំងលោក Lai Ching-te ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនានេះបានថ្លែងប្រតិកម្មតបវិញថាប្រទេសចិនពុំមានសិទ្ធិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រជាជនតៃវ៉ាន់ទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធិកាត់ទោសឆ្លងដែនរដ្ឋណាមួយឡើយបើពួកគេបញ្ចេញទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃកោះតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te ថ្លែងថាប្រជាធិបតេយ្យពុំមែនជាបទអក្រិតហើយថាប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការទើបជាបិសាច លោក Lai Ching-te ព្រមមានថាតំណាក់តំណងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតបើរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនលោកទទូចថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងប៉េកាំងគួរតែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតៃវ៉ាន់និងប៉េកាំងជាបងប្អូនប្រកើតនឹងគ្នាក៏ដោយតែដែនដីពីរនេះคล้ายជាសត្រូវនឹងគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយចាប់តាំងពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1940ដែលសាធារណរដ្ឋចិនបច្ចុប្បន្ននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជារបបមួយរួចផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃទីក្រុងប៉េកាំងបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំ1949ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកតៃវ៉ាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនេះតែងតែធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាដែនដីដូចនឹងប្រទេសមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូចប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យរួចទៅហើយដែរបច្ចុប្បន្នចិនតែងតែព្យាយាមចង់វាយលុកយកកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីច្បាមយកមកនៅជាមួយក្រុងប៉េកាំងវិញប៉ុន្តែគេថាมันអាចទៅរួចទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយតៃវ៉ាន់ជានិច្ចហើយតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាដែនដីដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធទប់រឹងមាំអាចទប់ទល់ការវាយលុកភ្លាមៗពីក្រុងប៉េកាំងដែលជាសាច់ឈាមនឹងគ្នានោះដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា